роботу, яку проводив музей. Налажував вистави мастаков, налажував національні вистави. Навіть часопіс «Новий шлях» описував, які вистави відбувалися в музеї. І в музеї Ставровського висіли були портрети, які малювали слонімські мастаки, інші мастаки. Всі діячі Білоруської Народної Республіки. В музеї Слонімська під час війни висів біло-червоно-білий стяг, погоня. Налажувалися різні конкурси, фольклорні вистави і так далі. Гэта немці не забороняли. 39-м, 40-х, 41-м, на початку війни і під час окупації в Слоніме жило вельми шмат мастаков. Десь каля 20 чоловік. Уявляєте, невеличкий районний городок, але каля 20 мастаков. Серед їх були Антон Корніцький, Клаудія Хруцкая, внучка, правнучка відомих хруцьких мастаков, Регіна Белецкая, Аркадь Беніков, Ніна Житкевич, Фелікс Засадський, Юзеф Шиманчик.
Фотомастак.
Фотомастак, так. Організовував музеї вистави, і він всіх фотографував, навіть слонім фотографував.
Ось у таким слонімі жив і творив білоруський мастак Антон Корніцький. Сергій, де він родився, де отримав едукацію, де помер? Дайте біографічні звістки, покільки ні в одної білоруської енциклопедії нема ні слова про этого мастака.
Ну, я пам'ятаю, що Сергій Новік-Пяюн казав, що прозвище Корніцького в мастацьких каталогах не значиться. Нема його ніде. Это саправды так. І він народився у беженстві в Одесі у 1912 році. А після сюди батьки вернулися на родину, хоча батьки самі були з Новоградщини родом, тепер це Карелівський район. Такої серйозної едукації його не було. Але батьки його віддали у польську гімназію ім'я Адама Міцкевича. Вельми шмат талановитих хлопців було, до речі. І після вони вирішили поїхати у Варшаву, щоб вчитися в якій-небудь мастацькій школі. Корніцький так і зробив, поїхав у Варшаву. До речі, там був вельми слинний такий білоруський мастак, стрієчний брат Язепа Стабровського, Казимир Стабровський. Казимир Стабровський був свояком Корніцьким, і він їх прийняв, тих хлопців. Але раптом Казимир Стабровський помирає від інфаркту, і вельми тяжко з матеріального боку Корніцькому було там жити у Варшаві. І з початком Другої світової війни він вирішив вернутися назад у Слонім. І він по дорозі вельми тяжко захворів на сухоти, але хочу сказати, що він же приїхав у 39-му році в Совєтський Слонім. До його кілька разів приходили НКВД-исти, його хотіли арештувати. Коли почалася Друга світова війна, і немці зайняли Слонім, і він же вельми тяжко хворів. Але брав свій мольберт і виходив на ринок Слонімський і малював. Все-таки сухоти дали об собі знати, і Корніцький у 44-му році, в студені місяці, помер у Слонімі. Я шмат годів шукав його могилу, але не можу знайти. Але коли він помер, увесь Слонім вийшов на поховін.
Гость передачі Міхася Скобли, «Вольна студія», слонімський краєзнавець Сергій Чигрин.
Кожний мастак марить жити зі свого мастацтва. Антону Корніцькому у окупованому Слонімі гэта неяк удавалося. Як ставилися до його німецькі влади?
Німецькі влади до його ставилися добре, будем так казати. Тому що він ніякої політикою, він не займався воєнною, і партизанщиною він не займався. Він був тільки творця, він малював. Він виходив на слонімський ринок, сядав на табуреточку маленьку таку і малював. Але німці купляли його картини. Купляли. Вони не давали йому марки, а просто давали, допомагали йому харчуванням. По моєї такої інформації, що німці десь вивезли 180 картин у Германію. Це були портрети німецьких офіцерів, портрети солдат, етюди, вулиці Слоніма, люди Слонімця і так далі. Вельми часто до себе у кабінет клікав його гебіцкомісар Слоніма Ерен. І заставляв просто його малювати. І він малював його портрети, і показував, що він намалював. І Ерін йому казав, ти не повинен написати на картині своє прозвище Корніцький. І ці картини праз посильних, там праз спеціальну службу, він відправляв у Німеччину.
Ось ви згадали, що німці вивезли в Німеччину 180 картин Корніцького. Откуль гэтая лічба, і ці не спробували ви знайсти сляди, ці місце знаходження гэтых картин у сьогодні?
Я переписувався з Сергієм Хмаром вельми шмат годов, і в одним з листов він про це згадав. Був у Слонімі жив таким на наставник Владимир Шундрик. И одно еще он мне сказал. А ты ведаешь, Сергей, что немцы вывезли 180 картин Антона Корницкого? Правда, я звернулся у Дрезденскую галерею. Написал лист на немецкой мове. И вельми хутко пришел отказ, что картин Корницкого у Дрезденской галереи нема. Махчимо яны у приватных сборах. Але Эрин, коли Корницкий до его заходил в кабинет и малявал, завсёды ему казал. Гер Корницкий, твои картины треба, каб были не в Беларуси, а треба, каб были в Дрезденской галереи. На великий жаль, картины до Дрезденской Пушкинской галереи так и не дошли.
Антон Криницкий, как выжить, вымушенный был малевать портреты немецких офицеров, робил это профессийно, чем и заслужил себе имя сирот немцев. Але ти была некая оценка творов Криницкого, скажем так, с другого лягеру? Бо война часом ставит мастака перед вельми складанным выбором.
Коли уже Криницкого не стало, и советские войски заняли Слоним, это было 10 липеня 1944 года, Слоним был уже вельми разбураны, але застался будинок музея. И раптом у день вызволения Слонима у музея забег профессор Московской академии мастацтвов Рагушин Борис. И он убачил картины Криницкого. Каже, кто это? И где этот мастак? Кажут, нема мастака. Мастак уже помер. Ой-ой-ой, да это ж другий Репин. Особливо он спынился каля картины «Портрет старого». Я обовязково после войны завитаю Слоним и хочу больше доведаться и про Криницкого, и про ваш город. И он хученько поехал далей на Захад. Правда, после войны ніякого водгуку ад професара Рагушина так і не было.
У акупаваным Слоніме працаваў лекарам Янка Генюш, муж паэткі Ларысы Генюш. Па ўспамінах тагачасных слонімцаў ён як мог дапамагаў суайчыннікам, ратаваў людзей ад вывазу ў Нямецчыну. А чым Антон Криницкі засведчыў свае адносіны да тагачасных падзеяў? Усё-такі ў творчасці мастака яго палітычны светапогляд так ці інакш праяўляецца.
Антон Криницкі быў не толькі беларускім мастаком. Гэта быў шчыры беларус. Размаўляў ён з усімі толькі на беларускай мове. Усё-такі тады быў і Галяш Леўчык у Слонімі, і Стаброўскі, і Криницкі, і Юзаф Шыманчык. Было кола беларусаў. Мне Владзімір Шундрык неяк расказаў, што ён, калі была ў яго моладзь у хаце, бачылі альбом такі, палітычны нават гумар, але ён гэты альбом нікому не паказваў. І пад адным малюнкам ён прачытаў такі подпіс. Беларусы добраахвотна едуць у Германію. Вагон, а ў вагоне сядзяць хлопцы і дзяўчаты, але гэты вагон зачынены дзвярыма і засаўка такая, просто немагчыма вылезці. Вось яны як добраахвотна едуць у Германію. Калі б немцы ўбачылі гэты альбом, яны ж расстралялі бы Антона. Але ж ён нікому яго не паказваў, але ж маляваў ён такія рэчы. І яны былі бачылі, моладзь бачыла беларуская слонімская.
Сергей, я ведаю, што карціны Антона Криницкага былі ў зэльвінскай хаце Ларысы Геніюш. Дзе сёння знаходзяцца яго творы, у якіх музеях, у якіх калекцыях?
У Слонімскім раённым краязнаўчым музеі зараз знаходзіцца 6 карцін. Одна карціна ў сховішчы музея, а 5 у экспазіцыі. Мне Сергей Новік-Пяюн казаў: «Сярожа, шукай карціны Криницка, шукай, і іх трэба вяртаць і ў Нацыянальны музей беларускі, і ў Слонімскі краязнаўчы музей». Памятаю, прыязджала нявестка Ларысы Геніюш у хату прадаваць у Зэльве, быць камбінату. І я там быў з настаўнікам Пятром Марціноўскім і не звярнуў увагу, што ў хаце вісела адна з карцін Антона Криницкага «Беларуская вёска». Калі я патэлефанаваў хлопцам Владзіміру Ягодзіку, пісьменніку, а ён мастакам, і яны прыехалі ў Зэльву, і Володзя Ягодзік убачыў гэтую карціну і забраў яе. Гэту карціну Слонімі купіў Янка Геніюш у Антона Криницкага. Відаць, у Янкі Геніюшу было некалькі карцін. І я сустрэўся з Володзя Ягодзікам, ён мне кажа: «Сергей, так мене одна карціна Антона Криницкага дома ёсць». «Як дома? Приїжджай». Я приїжджаю до яго ў Мінск, і ён мне дастае прыгожую карціну «Беларуская вёска». Тая вёска 30-х гадоў, дзе і журавель, і хату, ўсё дагрэжана. Я як паказаў сваёй маці гэту карціну, я яе перафатаграфаваў вельмі добра ў камп'ютары паказаў, так яна аж заплакала. Хачу сказаць, калі маю кнігу прачытаў Арсень Ліс, ён мне адразу прыслаў пісьмо і сказаў: «Сергей, вельмі добрая кніжка, я вельмі задаволены, што ты ж сколькі змог знайшоў пра Криницка. Але мне здаецца, у Валожыне былі людзі, якія мелі карціны Криницка. Калі ласка, пашукай ты Валожыне ці на Валожынщине карціны Криницка. Магчыма, там сваякі, бо я і брата шукаў на Украіне, усюды ніхто да мяне не адгукнуўся, а тыя карніцкія, якія адгукнуліся, яны пра Антона Криницкага не ведаюць». І зараз я сваёй аднакурсніцы, якая працуе ў Валожынскай газеце, даслаў сваю кніжку, яна зробіць матэрыял і будзем карціны Криницкага шукаць ўжо ў Валожынскім раёне. Мне згадваецца слова Цицерона, што гісторыя гэта настаўніца нашага жыцця. Вучнем у гэтай настаўніцы, выдатным вучнем быў Антон Криницкі. І ўсё-такі ён унёс значны ўклад у гісторыю нашага мастацтва. І хаця ён у мастацкіх каталогах, як казаў Сергій Новік-Пяюн, не значыцца, ўсё-такі трэба, каб гэтае прозвішча не згубілася ў нашай гісторыі.
Сергій Чигринц, а Слоніма був гостем Міхася Скобли у вольній студії. І з автором передачі ми ще не розвітуємося. У неділю Міхась Скобла знаходиться у Марселі, де бере уділ у Конгресі Асоціації Європейських письменницьких союзів. Міхась Скобла представляє там Союз білоруських письменників як повноправний делегат. І сьогодні на гэтым марсельським конгресі Союз білоруських письменників, гэта, нагадаю, не уладная організація, не офіційна, а незалежна, був прийнятий у гэтую організацію. Подробязності по телефоні з Марселю нам повідомив Міхась Скобла.
Асоціація Європейських письменницьких союзів разом з новоприйнятими чальцами уже налічує 48 організацій. Разом з Білоруссю сьогодні приймали літературну академію Мальти і Союз письменників Словенії. Гэта асоціація має свій офіс у Брюсселі і підтримується Європейською комісією по культурі і едукації. Займається вона обороною авторських правов, що особливо актуально у часи інтернету, а так само опікується письменниками, яких переслідує влада. Ось, наприклад, асоціація обороняла від переслідування Орхана Памука, турецького письменника, який потім став лауреатом Нобелевской премии.
Михась, я хотела спытать про детали запрошения. Как вядома, у Беларуси два союза письменников, официйны и неофицийны. Чому менавіта ваша организация атрымала гэта запрошение?
Мы уже некалькі гадоў супрацоўнічаем с союзом письменников Швеции, менавіта наш союз письменников. І ось яны нам пропонували, яны склали нам протекцію. Старшиня шведского союза письменников, спадар Джон Ерик Форслунд, ён з'являється президентом усёй асоціації. Ось дякуючи шведським колегам, ми стали сябрами такої престижної письменницької європейської сябрини.
Михась, ну а як би ви по письменницьку окреслили Марсель? Що вам кинулося в очі?
Увогуле, Марсель уражує найперше тим, що це поліетнічний город. Здається, що тут живуть представники усіх расов. Я ось сьогодні раніцею по холодку пройшовся по Марселі, напівав сам собі білоруську марсельєзу. Адвеку ми спали, де нас побудили. Виконання було недосконале, але я думаю, що це упершиню білоруська пісня, білоруська марсельєза прогучала у гэтым дзіўным паўднёвым сонечным марскім горадзе.
Міхась, як ви думаєте, ось гэты крок прыняцця вас у аўтарытэтную еўрапейскую пісьменніцкую арганізацыю, чым ён паспрыяе беларускім пісьменнікам?
Па-першае, гэта дасць нам магчымасць удзельнічаць у штогадовых форумах гэтай пісьменніцкай арганізацыі, гаварыць пра нашы праблемы на увесь еўрапейскі свет. Ось, дарэчы, на дадзены момант рыхтуецца вялікі зборнік у гэтай асацыяцыі пад назвай «Европа, цензура і свабода творчасці». Дык я ў сваім выступе сказаў, што адна Беларусь можа забяспечыць рэдкалегію зборніка матэрыяламі. Ну, а яшчэ я ў сваім выступе паведаміў, што у Беларусі ідзе вайна з літаратурай, вайна ўлады з літаратурай, а таму улучшэнне Саюза беларускіх пісьменнікаў у Еўрапейскую асацыяцыю, яно умацуе нашыя падупалыя ў зацяжным змаганні сілы. І трэба сказаць, што многія пісьменнікі і з Мальты, і з Нідерляндаў, і з Бельгіі выказвалі зацікаўленне нашай сітуацыяй у Беларусі. Ну, і, мабыць, разы 4 у мене питалися, а ці правда, що у Білорусі за користання білоруською мовою можна трапити у тюрму? Ось чомусь ці таке уявлення про нас у некоторих заміжних країнах.
Подробязності з французького Марселю нам повідомив Міхась Скобла.
Читаємо Быкова. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.